Andro masina no manazavantsika, tongava ary firenena, ary avitsoka ny tompo, satria nidina ety ambonin'ny tany ny hazavana lehibe. Evanjely masina no soratany masina Joany, ny toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo ka hatramo faharoa amby efapolo. Taoarinany bateminy Jesosy dia mbola teo koa i Jean Baptiste sy ny mpianandreo lahy, ka hoy izy natazana an'i Jesosy nandalo, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Nandre izany ireo mpianandreo lahy ireo dia nanaraka an'i Jesosy, ary nitody Jesosy ka nahita azy ireo nanaraka azy, dia nanao taminy hoe, inona no tadiavinareo? Ary hoy izy ireo taminy, Rabi, izany hoe ry mpampianatra raha adika, aiza ianao no mitoetra? Dia hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany sy nitoetra teo aminy tamin'iny andro iny, ary tokony tamin'ny ora fahafolo tamin'izay. I Andre rahalahy ny Simona Piera no anankiray tamin'izy ireo lahy izay nandre ny teniny Joany ka nanaraka an'i Jesosy, ary ny olona voalohany nifanena taminy kosa dia Simona rahalahiny, ka nilaza hoe, efa hitanay ny Mesia, izany hoe i Kristy raha adika. Dia nentiny nankany amin'i Jesosy izy, ka nony nijery azy i Jesosy dia nanao hoe, ianao no Simona zanak'i Joany, atao hoe Sefasy ianao, izany hoe Piera. Izany ary ka nkalazaontsika ny tenin'ny Tompo. De raneo anao ry Kristy. Entsika teo fa rehefa nitodika Jesosy ka nahita reto mpianatra ro lahy nanaraka azy, dia niteny voalohany de ny hoe, inona no tadiavinareo? Valy tenindry zareo dia mbola miendrika fanontaniana ihany koa, ry mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Isika tsirairay manara-dean'i Kristy ihany koa no hametrahana ny fanontaniana io. Inona no tadiavinao? Inona no tadiaviko? Fanontaniana toa mipetraka hampisainantsika mba handinika. Inona marina no antony hitadiavantsika an'i Kristy? Mitady ny tena fiainana marina ve isika ka vonona hitoetra miaraka aminy? Mba izany fonenany halalantsika ny momba azy sy hahafahana manara-maso ny fiainany, ka hahafahantsika manovo ny hasambarana ho aminy. Halalantsika azy misy kokoa ny hoe mahalala an'i Jesosy dia tia azy sy matoky azy, fa izy kosa rehefa matoky azy sy manaiky anatona azy isika dia mandinika antsika koa, ary mame antsika anarana vaovao hanambara ny iraka tiny hampanaovana antsika, tahaka ny masinda Piera. Ianao no vato vato fototra iorenan'ny finoana. Aza vory Jesosy ny fonay, mahitanao ka hitoetra iaraka aminao mandrakariva izahay.